وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
A ele pertencem as chaves do oculto. Ninguém o conhece senão ele. Ele conhece o que há na terra e no mar. E não cai uma folha sequer sem que ele o saiba. E não há um único grão, seco ou úmido, nas trevas da terra que não esteja registrado num livro claro.